Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Inihayag ng pamalang federal ang mga reforma sa mga patakaran kaugnay ng pagbabayad ng utang o pagiging bankrupt bilang pinakabagong hakbang para subukang matulungan ang mga negosyo, habang ang suporta ng JobKeeper ay nakatakdang mabawasan sa susunod na linggo. At sa ulat na ito, nanatiling laman ng mga debate at pagkabahala ng komunidad ang epekto ng mga pagbabawas sa tulong pinansyal na nauugnay sa pandemya. Habang naghahanda naman ang gobyerno na ihayag kung ano ang susunod na gagawin nito sa darating na federal na budget. Sa tampok na ulat ni Shubha Krishnan at Sunil Awashti na isinalin sa wikang Filipino. Si Dave Barker ang namamahala ng National Dinosaur Museum sa Canberra. Anya, ang programang JobKeeper ng pamahalaang federal ay nakatulong sa kanya na mapanatiling bukas ang kanyang negosyo at may trabaho ang kanyang mga empleyado.
JobKeeper's been an absolute savior. I've got about 25 staff here, of which 15 were eligible for JobKeeper. We're lucky that we've been well supported by visitors and we thank people for coming to look after that.
Pero simula sa Lunes, September 28, mababawasan na ang antas ng suporta mula sa JobKeeper at hihigpitan ang mga requirements para makakuha ng naturang suporta. Ani Ginoong Barker, lalong magpapalala ito sa sitwasyon ng kanyang mga manggagawa.
Obviously, a lot of them are young students supplementing their student life here. Some of them have left university or left school and having to support themselves. So they're definitely going to be at a major disadvantage.
Sa layuning iyon, inihayag ng gobyerno ang mga bagong reforma kaugnay ng hindi pagbabayad ng utang o pagiging bankrupt. Nilalayon nito na matulungan na mapanatiling buhay ang mga negosyo sa sandaling matapos ang mga tulong sa pasahod at mga emergency protections para sa pandemya. Ayon kay Federal Treasurer Josh Frydenberg, kinakailangan ng pagbawas ng suporta upang maibalik sa ayos ang ekonomiya ng Australia. Malapit nang ihayag ni Ginoong Frydenberg ang federal na budget na inaasahang magpapakita ng humigit kumulang sa $200 billion na kakulangan sa pera ng bansa. Ito ang pinakamalaki mula ng World War II. Anang tesorero, higit na ihahayag sa budget kung ano ang nasa isip ng gobyerno upang maibalik sa ayos ang ekonomiya.
2021 budget, which will be delivered in just 12 days' time, will deal with a recession like no other in living memory. It will lay out the next phase of the government's economic recovery plan for Australia.
Ipinahihiwatig ni Josh Frydenberg ang pagbawas sa income tax, paggastos sa infrastruktura, reskilling at muling pagsasanay sa hanay ng lakas paggawa at mga reforma sa relasyon sa industriya bilang mga inisyatiba ng gobyerno. Madalas na isinusulong ng koalisyon ang kanilang sarili bilang partido na magbabalik sa surplus ng federal na budget, hindi katulad ng kanilang mga kalaban sa politika. Pero dahil sa pandemya, napilitan silang malayo doon. Ani Frydenberg na hindi magiging sulit ang budget surplus sa pagkakataong ito.
It would now be damaging to the economy and unrealistic to target surpluses over the forward estimates. Given what this would require us to do in terms of significant increases in taxes and large cuts to essential services.
Sinabi naman ng ekonomista na si Stephen Kukulas, maaaring walang surplus budget sa loob ng dalawa o tatlong taon.
What the Treasurer is saying is that he's happy for there to be a budget deficit, for there to be extra government spending until we get that unemployment rate back down to 6% or less. And only when we get there will he be looking to tighten fiscal policy to get the budget back towards surplus once we get that unemployment rate down. That's probably still, well, perhaps 2 or 3 years away.
Sa ngayon, nasa 6.8% ang antas ng kawalan ng trabaho sa Australia. Ngunit nagbabala ang federal na oposisyon na magdudulot ng pasakit para sa marami sa komunidad ang nalalapit na pagbabawas ng suportang job seeker at job keeper. Sa pahayag ng tagapagsalita ng oposisyon sa usapin ng social service, Linda Burney, Ang tumaas na job seeker payment na naging paksa ng kampanya upang itaas ito bago ang pandemya ay nagbigay ng dignidad sa ilang nahihirapang tao. Sinabi niya sa ABC ng ilan sa mga taong ito ay kailangang gumawa ng ilang katakot-takot na mga desisyon.
That people for the first time were living with some dignity. Now that money is going to be reduced dramatically at the end of this week. And it will mean people will go without food. It will mean that people will not be able to look after their children and get them to school as they'd like to. And quite often the decision is between medication and eating.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.